Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Omul se simte fericit și realizat sufletește în măsura păstrării legăturii cu Dumnezeu. Această legătură se realizează prin rugăciune mai scurtă sau mai lungă, făcută cu toată luarea minte acasă sau la biserică și chiar în timpul lucrului, atunci când ne înălțăm gândul la Dumnezeu. Cea mai scurtă rugăciune și foarte folositoare este aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, milostivi mie păcătosului. Locul cel mai potrivit pentru rugăciune este biserica, numită de Mântuitorul Iisus Hristos, casa lui Dumnezeu Tatăl. Acum avem atâtea cărți de rugăciune, iar în zilele de duminică și în marile sărbători creștine nu ne împiedică nimeni să mergem la Sfânta Biserică să ne rugăm. Acum avem această posibilitate, posibilitate pe care oamenii și mai ales elevii și studenții nu aveau în timpul regimului comunist. În acea perioadă, tinerii, elevii de toate vârstele, nu aveau posibilitatea să primească în școli cunoștințe de religie. Omul lipsit de aceste cunoștințe este străin de poruncile lui Dumnezeu, porunci care înseamnă viață morală, curată, sănătoasă, străină de păcatul care aduce și grăbește atât moartea sufletului cât și a trupului. Omul stăpânit de păcat se înstrăinează de Dumnezeu și își trăiește viața ca orice ființă necuvântătoare. După cum am spus mai înainte, în biserică ne rugăm mai bine, dar și învățăm adevărurile despre credință, adevărurile religiei. Aceasta datorită faptului că în biserică ne simțim ca în cer, după cum spune o rugăciune din slujbele noastre bisericești. De aceea, atât elevii cât și părinții lor se cuvine să dea ascultare preoților din parohii, părinților lor duhovnicești, și să-și îndrepte pașii cu toată dragostea și ascultarea spre biserica noastră strămoșească. Să ne amintim că școala, învățătura de carte, a început în pridvorul bisericii, în casa lui Dumnezeu. Acest îndemn al Sfântului Sinod este un îndemn sfânt, aducător de mântuire. Împărtășirea cunoștințelor de religie în Sfânta Biserică, în cadrul slujbei vecerniei, pentru preot este o îndatorire sfântă. Face parte din slujirea lui ca păstor duhovnicesc, așa cum scrie și povățuiește din porunca lui Dumnezeu prorocul Ezechiel, în capitolul 34 al cărții sale. Dați ascultare, așadar, îndemnului părinților ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și îndreptați-vă pașii și sufletele voastre către Sfânta Biserică la slujba vecerniei, slujba de seară, unde vă așteaptă cu toată dragostea părintească Sfinții Părinți Slujitori, Părinții Duhovnicești. Aceștia v-au botezat, v-au împărtășit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă ascultă mărturisirea păcatelor și vă dau iertarea lor, adică sănătatea sufletească ce păstrează mintea luminată pentru a putea învăța mai bine lecțiile și a asculta cu toată dragostea de părinții care v-au născut și vă cresc, de dascălii și învățătorii voștri pentru care sunteți datori să vă rugați pentru sănătatea și mântuirea lor.
poveste minunată eu acum ascult.
Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Broscuțele ascultătoare. Sfânta Mănăstire Cernica se află lângă București. Aici a trăit, cu un veac și jumătate în urmă, Sfântul Calinic. Mănăstirea este pe o insulă destul de mică, înconjurată de apele mari ale lacului. Ca în orice apă stătătoare, malurile sunt pline de broscuțe mai mari și mai mici ce își duc traiul liniștit în acest colț de rai. Se spune că, pe vremea când Sfântul Calinic era starețul acestei mănăstiri, broaștele, ca toate suratele lor din neamul broscărimii, făceau o gălăgie fără încetare, orăcăind și țopăind de colo-colo, certându-se parcă între ele pe limba lor cât e ziua de lungă, iar noaptea mai abitir încă. Azi așa, mâine așa, călugării mergeau la slujbe, se rugau și munceau după cum e viața mănăstirească, iar alături, broscuțele își vedeau de traiul lor prin stufăriș și mâl, orăcăind fără pauză. Într-o zi însă, când Sfântul se ruga în chilia lui, broaștele orăcăiau atât de tare, de parcă ar fi fost în trecere între ele să vadă care e mai guralivă. A răbdat Sfântul cât a răbdat, dar văzând că așa nu se mai poate, a ieșit din chilia sa pe malul lacului și le-a poruncit broaștelor să tacă din gură, să nu mai orăcăi atâta, că îi deranjează pe călugări de la rugăciune. Că doar e mănăstire și într-o mănăstire trebuie să fie liniște și cumpătare în toate, și la oameni, și la animale, la tot. Vedeți voi, Sfântul Calinic a fost și este mult iubit de Dumnezeu, pentru viața sa curată și pentru sufletul său bun. Iar cuvântul sfinților are mare putere, căci harul Domnului lucrează prin el și toate îi se supun, schimbându-se în bine. Cred că deja v-ați dat seama ce s-a întâmplat mai departe. Broscuțele au tăcut cu minți, ascultându-l pe Sfântul Calinic. Dacă nu mă credeți, duceți-vă și voi pe malul lacului, în spatele chiliei Sfântului Calinic, și veți vedea multe broscuțe prin ierburile de pe marginea apei. Dar, incredibil, nu le veți auzi orăcăind. Dacă totuși mai deschid gura, atunci o fac așa, mai încet și cu grijă, să nu cumva să-i deranjeze pe călugări de la slujbă, să le audă Sfântul și să se supere pe ele. Bătrânii spun că atunci când s-a născut Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, primele animale care au știut au fost cele din staul, oile, măgarul, calul, boul. Dar prima vietate care s-a grăbit să anunțe tuturor vestea minunată a nașterii Mântuitorului ar fi fost broasca, ce a pornit să țopăie pe câmp orăcăind cât putea ea de tare, să audă astfel toată suflarea că s-a născut Mesia. Auzind Maica Domnului ce tăroboi face micuța broscuță, a zâmbit și a binecuvântat-o să fie singura făptură din lume care să rămână la fel și după moarte. Și, într-adevăr, broaștele sunt singurele vietăți din lume care nu putrezesc niciodată, ci rămân întregi și după ce mor, ani de zile, fiind animale binecuvântate de Dumnezeu și de Sfânta sa Maică. Legenda porcului. Poate nu ați observat, dar uitați-vă cu băgare de seamă prin ogradă și o să vedeți că porcii nu ridică niciodată ochii în sus spre cer. O să vă spun îndată și de ce. Se povestește că, la facerea lumii, Bunul Dumnezeu a chemat la el toate animalele să-i spună fiecăruia soarta și rostul său. Viețuitoarele așteptau cu minți să le vină rândul, numai porcul grohăia nemulțumit, neavând pic de răbdare, bombănind ca o tobă spartă. Când a ajuns și el în sfârșit înaintea Creatorului și a aflat ce soartă îl așteaptă și mai abitir a început să grohăie și să-și arate nemulțumirea. Văzând bunul Dumnezeu atâta neobrăzare din partea grăsunului, l-a certat și l-a pedepsit ca niciodată să nu mai ridice ochii spre cer. A plecat porcul trist și posomorât, cu privirea în pământ, oftând din adâncul inimii de necazul ce i se întâmplase. Și așa a rămas până în ziua de azi și tot așa o să fie întotdeauna, cu ochii mereu în pământ, fără să ridice vreodată privirea în sus spre cer. Și oftează într-una, chiar dacă este sătul ori flământ, chiar dacă afară e frig sau cald. Nu-și găsește pe semne liniștea după rușinea ce a pățit-o înaintea lui Dumnezeu. Așadar, dragi copii, nu uitați, zgârcitul și porcul îngrășat sunt de folos doar atunci când mor.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Astăzi, la rubrica noastră de curiozități, vă voi spune câteva lucruri despre istoria ceaiului. Ceaiul este, de fapt, o infuzie obținută din diverse frunze sau din florile diferitelor plante. Ceaiul a devenit o băutură foarte apreciată în întreaga lume, dar adevărul este că obiceiul de a consuma această licoare a luat naștere în îndepărtatul Orient, în timpul dinastiei Tang. Chinezii au păstrat obiceiul și pentru oaspeții care le intrau în casă. A lăsa un oaspete să aștepte în sufragerie, fără să îi se servească ceaiul, însemna o umilire gravă, ca și un indiciu că acesta nu este binevenit în casa aceea. Iar dacă se dorea ca oaspetele să nu stea foarte mult, atunci stăpânul casei solicita membrilor familiei sau servitorilor să servească ceaiul, ceea ce însemna că oaspetele va trebui în curând să-și încheie vizita. Băutul ceaiului este una dintre activitățile zilnice ale chinezilor, la fel cum este băutul cafelei pentru europeni. În sudul Chinei, lucrurile au mers chiar mai departe, ajungându-se la a bea ceaiul de dimineață, ceaiul de prânz și ceaiul de seară. Aceste activități sunt departe de obiceiul englezilor de a-și bea ceaiul, pentru că la chinezi se adaugă mâncarea și discuțiile cu prietenii, totul transformând acest ritual într-o activitate socială extrem de apreciată în zonele dezvoltate ale Chinei. Chinezii au trei modalități de a bea și de a aprecia ceaiul: gustarea, băutul și mâncatul. A gusta înseamnă a bea cantități mici de ceai, respectând și admirând calitatea acestuia, gustul și mirosul. A bea înseamnă, normal, a utiliza cantități mari de ceai în fiecare zi, în loc de apă, iar a mânca presupune gustarea frunzelor de ceai pentru a le aprecia calitatea, aroma și prospețimea. De asemenea, ceaiul se folosește și la prepararea unor feluri de mâncare, astfel că el își găsește locul potrivit și la bucătărie, în funcție de priceperea bucătarului. În Orient existau maestri în prepararea ceaiului, iar ustensilele de preparare a ceaiului erau special destinate acestui scop. Nu puteai fierbe ceaiul decât în vase speciale și prepararea în sine se efectua după reguli stricte știute numai de mari maestri în arta preparării ceaiului. Casa ceaiului, ca parte integrantă a culturii ceaiului, a devenit foarte populară în China, mai ales în timpul dinastiei Ming, oferind doritorilor de ceai tot felul de ceaiuri și de obiecte adiacente ritualurilor existente. Nu întâmplător, în aceste case au fost jucate și piese de teatru, fie drame, fie teatru scurt, spre deliciul consumatorilor. Spre deosebire de restaurante, casele ceaiului nu serveau niciodată mâncare, dar ofereau fructe uscate sau produse din orez. Oamenii discutau, cântau și se relaxau aici, în timp ce chelnerii de atunci umblau cu recipiente gigantice sau de dimensiuni mai reduse pentru a-i servi pe meseni. Ceaiul a devenit în scurtă vreme un produs foarte căutat și în Europa și mai apoi în întreaga lume, dar arta preparării ceaiului s-a păstrat numai în Orient împreună cu ritualurile sale.
Copiii buni!
Astăzi, la rubrica noastră despre sfinți, încerc să vă prezint pe Sfânta Nouă Mucenică Elisabeta, o protestantă convertită la ortodoxie și o mucenică a Bisericii Ortodoxe Ruse, din timpul regimului comunist. Spunând la fel ca părintele care a tuns-o în monahism, acest veșmânt vă smulge din lume și lumea se va îndepărta de dumneavoastră, dar la timpul cuvenit va depune mărturie pentru faptele bune care vor străluci într-o slava sa înaintea celui veșnic. Prințesa Elisabeta provenea din casele de Hesa și Saxa, familii princiare ce se înrudeau cu majoritatea caselor regale din Europa. S-a născut la 1 noiembrie 1864 în Germania. Mama ei a murit de timpuriu, dar a insuflat copiilor principiile creștine și dragostea pentru semenii lor. Elisabeta a fost sora mai mare a Alexandrei, ultima împărăteasă a Rusiei. În 1884, la vârsta de 20 de ani, s-a căsătorit cu marele duce Serghie Alexandrovici Romanov și a devenit Marea Ducesă Elisabeta Feodorovna a Rusiei. Elisabeta și-a păstrat confesiunea protestantă, chiar dacă s-a căsătorit cu al cincelea copil al țarului. În timp însă, ea și-a deschis inima, a simțit frumusețea și profunzimea ortodoxiei și a hotărât să se boteze în Biserica Ortodoxă. Soțul ei a fost foarte bucuros, iar împăratul Alexandru al III-lea i-a oferit o icoană foarte prețioasă cu Mântuitorul Iisus Hristos, pe care a păstrat-o întreaga viață. Elisabeta a locuit 7 ani în Sankt Petersburg, unde a adus o viață mondenă complexă. A participat la recepții oficiale, la activități artistice, intelectuale și sociale. Din momentul în care Marele Duce Serghie a devenit guvernatorul Moscovei, Elisabeta a putut să cunoască tradiția ortodoxă pravoslavnică și să viziteze locurile sfinte ale Rusiei centrale. În 4 februarie 1905, Marele Duce Serghie Alexandrovici Romanov a fost omorât de un anarhist și a devenit primul mucenic din familia imperială a Romanovilor. Marea Ducesă a reușit să treacă peste această durere cu credință și cu dragoste. L-a vizitat pe asasinul soțului ei în închisoare, i-a dus acestuia o evanghelie și i-a mărturisit că nădăjduiește ca el să se pocăiască și să fie iertat de Sfânta Treime. Pe locul unde a murit soțul ei, a ridicat o cruce pe care a scris: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. După moartea soțului ei și după ce perioada de dolu s-a încheiat, ea s-a retras la palat și a rezervat 3 încăperi într-o altă clădire și a început să ducă o viață de nevoință. A organizat comunitatea Martei și Mariei, ce avea rolul de a-L sluji pe Dumnezeu și pe semeni prin rugăciune și faptă. Dormea pe un pat de lemn, fără saltea, și se ruga foarte mult. De asemenea, a înființat un sanatoriu pentru femeile sărace, bolnave de tuberculoză și un așezământ pentru membrele comunității, în cadrul căruia a organizat consultații și îngrijiri gratuite pentru bolnavi, cursuri pentru infirmiere și un mic spital. Partea medicală și de îngrijire a fost dublată de ajutorul duhovnicesc pe care surorile din comunitate îl acordau bolnavilor pe patul de moarte, încercând să nu ascundă gravitatea bolii, să îi pregătească creștinește pentru plecarea spre veșnicie, să citească psalmii fără întrerupere lângă trupul neînsuflețit până în momentul înmormântării. În 1910, Marea Ducesă Elisabeta a intrat în cinul monahal, iar comunitatea s-a transformat într-o obște de maici. În timpul Primului Război Mondial, maicile din mănăstire au îngrijit soldații armatei țariste. Războiul a adus foamete, vești false, calomnii și Revoluția Bolșevică, care a urmărit să înlocuiască monarhia și credința în Hristos cu regimul comunist și cu ateismul. În primăvara anului 1918, monahia Elisabeta a fost somată să părăsească Moscova și a trebuit să plece spre Ekaterinburg, însoțită de ucenica Varvara. Apoi a fost dusă la Alopaievsk, unde a fost ținută prizonieră până în 18 iulie, când, împreună cu Marele Duce Serghie Mihailovici Romanov, servitorul acestuia, și prinții Ivan Constantin și Gheorghe Romanov, a fost aruncată într-o mină adâncă și astfel a adormit întru Domnul. Trebuie să amintim că între anii 1917 și 1918 au fost ucise 17 persoane din familia Romanov, fapt care îngăduie pe drept cuvânt să îi cinstim pe membrii acestei familii regale ca pe noi sfinți mucenici ai vremurilor noastre. În 1918, amiralul Colceac, comandantul Armatei Albe, a organizat slujba de înmormântare pentru cei adormiți la Alopaievsk. În următorul an, trupurile lor au fost exhumate, au fost transportate cu trenul spre China, unde au poposit la Pechin. De acolo, în 1920, prin grija marchizei Milford Haven, sora maicii Elisabeta, trupurile mucenicelor Elisabeta și Varvara au plecat spre Shanghai, prin Suez, Palestina și au ajuns la Ierusalim. În 1888, Marea Ducesă venise la Ierusalim împreună cu soțul ei pentru a participa la sfințirea Bisericii Ortodoxe Ruse a Sfintei Maria Magdalena, care era sediul misiunii rusești la locurile sfinte. Datorită acestei misiuni, pelerinii săraci din Rusia puteau veni odată în viață să se închine și să cinstească locurile în care a viețuit Mântuitorul Iisus Hristos. Astfel, Dumnezeu a rânduit ca trupul Maicii Elisabeta să se reîntoarcă în această biserică, unde pelerinii îi aduc cinstire și primesc în dar bucurii duhovnicești și întărire în credință. În 1992, Biserica Ortodoxă Rusă a canonizat mai mulți sfinți noi mucenici din perioada ateismului comunist. Monahia Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei, a fost canonizată și a primit numele de Sfânta Nouă Mucenică Elisabeta.
Yeah. fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte. De ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Mamei îngeraș, somn ușor.